Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Илне, җирне ямгә тирәп, күңелләргә нур истәп, йөрәкләрне ашкындырып, Сабантуйлар килеп җитте. Мәркәзебез Казанда Сабантуй бәйрәме. Күп гасырлар элек ата-бабалардан килгән бу чын халык бәйрәме һәрчак көтеп алына торган күңелле вакыйгаларның берсе булды. Ул хәзер елдан-ел киңрәк кылачала. Сабантуй табигатькә, игенче хезмәтенә, татар халкының кунакчылыгына һәм юмартлыгына дан җырлый. Бик күп күркәм йолалар һәм традицияләрне ичен алган җырлы биюле бу бәйрәм халкыбызның үткәнен һәм киләчәген тоташтыручы бер чылбыр. Сабантуй читтә яшәүче милләттәшләребезне туганлык җепләре белән бәйләп тора. Туган авылларга алып кайта, туган як хавасын күкрәк тутырып, соларга чакыра. Безнең районыбызда туган язучылар һәм шагыйрьләребез Сабантуйга багышлап бик күп әсәрләр иҗат иттеләр. Бүген, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезгә Сабантуйга багышланган шигырьләр тәкъдим итәбез. Орша шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрь Минхаҗ Кашаповның Сабантуйында дигән шигырен тәкъдим итәбез. 22 ел мәктәптә, 19 ел дәүләт хезмәте органнарында эшләгән Минхаҗ Кашапов үзенең яңа шигырьләре белән һәрдаим сөендереп тора. Ул бу шигырендә Орша шәһәрендә узатылган Сабантуйга дан җырлый. Игенченең тырышлыгы хәзер хәтфә булып кырда күренә. Күп тә үтмәс олы хезмәт кайтыр, калач булып табын түренә. Бәйрәм итә халкым Сабантуен, табигатьнең гүзәл шырында. Казан су буенда яшел мәйдан, күмлеп кала бию, җыр, моңга. Туган туфрак, олы нигез тарта, үз ягына кайта киткәннәр. Авылдашлар кайта, сабакташлар, җан сигәннәр, өзелеп көткәннәр. Әйләнәдә сәүдә, җаның ниләр тели, җиләк җимеш, шашлык итеме. Баш батырның киң җилкәсен көтеп, тәкә тора мәйдан читендә. Ярышалар, әй тартыша бар да, нидер җитми кайчак-чак кына. Хөкемдарлар әнә батырларны мәйдан уртасына чакыра. Сабан туе олы хезмәт туе. Көрәшләрдә халкым сынала. Бүләген дә булат белән түгел, кем булдыра әнә шул ала. Булды заман коры исем өчен келәмнәрдә билне беккәннәр. Мәйдан тоткан егетләрдә өмет, хәйер дога телик өлкәннәр. Яңа Кырлай авылы кызы Факия Шәрәфетдинова Орша шәһәрендә яши, шигырьләр иҗат итә. Сәхнәләрдә җырлый, районда үткәрелгән төрле чараларда актив катнаша. Без аның «Исәнме җәй, саумы Сабантуйлар» дигән шигырен тәкъдим итәбез. «Исәнме җәй, саумы Сабантуйлар» көтеп алган хезмәт бәйрәме. Туганнарым, якын кардәшләрем, бәйрәм итик бергә, әйдәле. Бармы шундый тагын берәр бәйрәм? Күңелләрне куандырырлык, дус-туганлык язның тәү бәйрәме барчабызны шатландырырлык. Ат чабышы, көрәш, бау тартышу, иң көчлеләр, батырлар ярышы, хезмәт чыныгу үткәннәргә мактау һәм дан халык алкышы. Шагыйрьләрчә әйтсәк, без татарлар, юлбарыстан хәтта көчлебез, әгәр кирәк икән без тынышта, аттан артык хәтта эшлибез. Сабан туе бүген, милли бәйрәм, күңелләрдә хисләр ташкыны. Бердәм эшләп, бердәм бәйрәм итик, сүрелмәсен йөрәк ялкыны. Исәнме җәй, саумы Сабан туйлар, гөрләп үтсен хезмәт бәйрәмебез. Моң уңышлар гына килеп торсын, хезмәт белән генә хөрмәтлебез. Шикана саулында туган Радик Мөхәммәт авыр язмышына карамастан, чөнкелеккә бирелмичә, күтәренке рухтагы шигырьләр иҗат итте. Ә хәзер без Радик Мөхәммәтнең Сабантуй шигырен тыңлап үтик. Сабан беткәч туй итә игенченең уңганы, җирләр сибә кышларның һәр агачка кунганы, һәммә кеше бәйрәмгә зиннәтле кием кигән. Сибелә гармон моңнары, егетләр тота билдән, урман буйлап юыртып уза чабыш атлары, атлар күзләп тын кала авылның чал картлары. Үткәнне уйлап ала күзле чабыш атларын, Ялларда жилфердеген яулыкларын, шукларын, кызлар шиккен яулыклар жилферди яз желиннен, сабан туйга иемисти, бүлек хәр яш келиннен. Бәйрәмидә игенче үзенең сабан туен, киң кырларда яулаган ирекле хезмәт туен. Гомеренең күп өлешен район мәдәниятына багышлаган Шүмәйылга авылында туган, бүгенге көндә Орша шәһәрендә яшәп иҗат итүче үзешчән шагыйрә Роза Шәйхетдинованың Сабан туйда дип исемләнгән шигыренә дә тукталыйк. Сабан туйда тынып тормый тальян гармон тавышы. Сабан туй буламын юл, булмаса ат чабышы. Атлар чаба, атлар чаба, ак күбекләргә батып, яшел үлән исләрендә изләре кала ятып. Догалы туяк изләре, тунган тулпар күзләре, чабышларда да беренче татарның ак бүзләре. Туяк шыңы колакларда, яллары хава яра. Ат чабышы изге ярыш, һәр ел күңелдә кала. Атлар чаба, атлар чаба, туяктан утлар чыга. Бүләкнең дә иң зурысы ярышта узучыга. Иң соңгы ат нәумиз була, аны сарып алалар, одарынган бүләкләрен эле әби бабайлар. Атлардан күтәрелгән пар күңелләрне кузгата. Сабан туй, сабан туй мине, ат чабышы булмаса. Районыбызның Штере авылында туган Яңасала Шушмабаш мәктәпләрендә укытучы, Дөбәк Шыкырчы һәм Сыжук урта мәктәпләрендә директор вазифасын башкарган, гомеренең соңгы елларында Можга шәһәрендә эшләп иҗат иткән шагыйрь, үзешчән композитор Илгиз Кадыровның Сабан туй кунаклары дигән шигырын тыңлагыз. Кунаклар кайта каладан Сабан туйга, авылга. Сабан туй тиң Сабан туйдан буламысын калырга. Авыр чакта бәхет эзләп киткәннәр кайта зурлап. Кайталар яшь чакта китеп, картаеп, дөнья урап. Кайталар бүген бәйрәмгә Мәскәү, Уфа, Ижаудан, киезләнеп, купшыланып, Казаныннан, Чаллыдан. Туган якдәшә кайтырга Сабан туе тик сәбәп. Фурсатын туры китереп, кайта бар да бик теләп. Кайта кунаклар туктаусыз, машиналар тыз да быз. Кайтсыннар читләр түгел бит, авылдашлар барчабыз. Яшьлеген үтә сагынып, талпынып кайта кеше. Туган җир тартып китерә, магниттай аның кеше. Эй, бу гүзәл туган якның иртәләре, кичләре, һәр таң аткан көнне раслап шау салган әтәчләре. Онытылмый туган якның йолдызлы, айлы төне, вәгъдәләшкән кул бирешкән хуш исле шумырт төбе. Су буенда шилтер чишмә суы бәлзамга тора. Уяна дәртле тойгылар, борчулар онытыла. Каладан кайткан һәр кунак бу ләззәтне тоямы? Җанга рәхәт, хис-хәтерләр куенына сыямы? Мин дә авылның кунагы, мин үзем дә каладан. Тормыш юлым яшнә батты, башлап шушы саладан. Кайтам да ошбу төбәккә урын бар тугайларын. Чәчәк исенә төренеп, тыңлыймын тургайларын. Ә авылда кунак, кунак, бүген бит сабан туе. Шаугыр килеп бөтен авыл бәйрәм итә көн буе. Сабан туе үтәр, бетәр, кунаклары да китәр. Кайтсыннар иде китмәскә, барысына урын җитәр.
Чакта эр яна матур, күлмәген киген идей. Сабан туйга, баулыбызга, кунакка килген идей. Сабан туйга, сабан туйга, нигә ашкына күңел. Нигә безнең туй түгә, сабан туй бар, сабан туй бар, нигә ашкына күгә, сабан туй да, сабан туй да, нигә безнең туй түгә. Мин ул чакта көрәшләрдә батыр. We'll be right back.
Baş başa ışraşmadı Dilek bir deler kormay Tırmış nige gülü tutaştan Saban duyları ben tırmay
Saban duyma, saban duyma Nige aşkına dungel Saban duyma
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Бүгенге сәхифәнең язмасын Оршаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зайнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды.